I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Dream Big with Dodong B. You may visit their Facebook page by going to www.facebook.com/dreambigwithdodongb.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave, at ang inyong resident macho next door. At kami nga po ang inyong macho duo, kami po ang inyong macho chismisan, kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami rin po ang inyong twice a week source of happiness dito sa inyong podcasting world. Ingo, musta?
Ito pare, grabe, akala ko, ano, walang ulan ngayon. Meron pala. Tapos, yung nirecommend mong tao, binudol ako. Yung nirecommend mong tao sa team ko, sinabi, boss, uwi na tayo kasi may bagyo. Sige, ah, ganun ba? Sige, umuwi na tayo. Tapos yung pala, ang landfall pala, Friday ng gabi. Tarantado talaga yung mga...
Gagi.
Maski ako napauwi.
Hindi, binalita naman talaga. Hindi niya nakasalanan na nag-adjust yung landfall. Ikaw talaga. Ang sisihin mo, yung gobyerno natin.
Ayoko, kasi mahal ko ang buhay ko.
Hindi, pero ano pala? Meron tayong special guest co-host ulit dito. Wala. Ikaw na lang magpakilala. Kasi ano...
Oh pare, itong tao na to talagang tinitingala to ng ano, ng mga karamihan sa photography world.
Ay, oh, pare. Balita ko, ano, sa kanya natuto si Sander Angeles. Saka, sino pa yung magaling on the day edit?
Si ano, pakala nun?
Yung na-chismis nung nakaraan na madami daw, ano?
Titira na bridesmaid.
Hindi ko na kasi nabi eh.
Binabash, titira as in binabash na bridesmaid. Nakalimutan ko na pangalan nun.
Huwag na natin sabihin dahil delikado yung pumunta. Siya rin daw nagturo nun.
At saka ano pa, pare, isa siyang yo-yo master na habang nag-yo-yo siya, hindi mo mapapansin yung yo-yo na pinapaikot niya. Mapapansin mo yung bakat sa pagitan ng kanyang dalawang hita.
So malaki titi niya.
Oo, pare. So, ito, pare, ano, hindi naman sa, anyway, hindi ko alam kung paano ko malulusot to, pero, pare, pinagmayabang ko yung titi ni Fade sa mga tropa. Kasi, tangin natin lang yun
to. Teka, bago ba ituloy yung kwento, bakit yung nagyayabang ng titi ng ibang tao?
Kasi, pare, ano, tawag doon, proud ako na may kakilala ako na may extra large na titi.
So dapat pala maging proud din ako para sa iyo.
Hindi ko alam.
Teka, pakilala na natin ang guest natin ngayon, ano, lagi nating guest dito si Fade Longboy ng ko ano-anong podcast. Pakilala mo yung sarili mo, Fade.
Ay, magandang
pakinggan. Dalawa kasi podcast niya eh, 'di ba?
Yung 10 hit combo.
Oh. Combo malipot. Okay lang.
Sa combo.
Combo. Ay, ten hit combo. Tsaka yung
saka yung 2X and 3 ports.
Ang hirap magsalita after mo sinabi niyo. Pero welcome back sa akin.
Teka, ibabalik ko ha. Kasi Fade, kung ikaw yung ano, big titted friend ni Ingo. Si Ingo yung big titted friend ko.
Kasi natatanda pa lang yo.
Natatanda ako kasi, nung college kami, nakwento ko yata to dati, Fade, si Ingo yung tae body ko, di ba?
Butang ina, wala akong...
Hindi. Nakwento ko na yun, Ingo. Ikaw yung tae body ko, di ba? Saka legit naman, ikaw yung tae body ko.
Tama.
When I say tae body, di ba nung college tayo, may mga favorite, sa school, kailangan mo manap ng lugar na safe na tumae. Para sa puwet mo, para lumabas ng maayos yung tae ng puwet mo.
Okay, sige. Okay.
Saka, nung panahon naman namin, hindi pa uso tissue masyado sa mga bathroom nun.
Oo, tabo yan.
Kasi, Kasi ano, hindi pa na-invent, hindi pa na-invento dati yung mga lalagyan ng tissue na may lock. Alam mo naman dito sa Pilipinas, ninanakaw ang tissue, di ba?
Oo.
So hindi naglalagay ng tissue. So kami Ninggo, nakahanap kami ng favorite na taihan namin sa eskwelahan. Mm. And pag natatay, nagkataon naman na yung tae schedule namin parehas. So
nakasing pa.
Oh, nagkataon kasi sabay kami kumakain, sabay kami ano. Mm. So sabay yung tae namin. So pag nagaya ako, Ingo, tae tayo. Oh, mangingiti na yan kasi tatay na rin siya.
Tangi, so, para mga pag-sex lang. Ingo, sex tayo.
So sabay yung schedule nung tae schedule namin. So siya yung tae body ko. Mm. Ang ginagawa ni Ingo dati, pagkatapos niyang tumae, tatayo siya. Nang hindi pa niya tinataas yung... tatayo siya. Di ba, pag tumayo ka sa CR cubicle, natatakpan lang yung mukha mo. Ay, yung katawan mo. Kasi yung CR sa amin, yung parang, alam mo yung pang cowboy na pinto? Sa cowboy films, yung parang parang blinds na nakano. Mm. So, kita ko yung mukha niya, kita ko yung paa niya. Tapos ang ginagawa niya, pinapapalakpak niya yung titi niya.
Magsishik-shik lang, gano'n.
O, gaganon siya yung, para sa mga nakikinig, yung po-forward, gawin nyo na,
i-left
and right movement nyo yung balikat nyo. Tapos imagine nyo, wala kayong short. So, ang tendency, papalakpak yung titi nyo magmula sa kanan at kalimang parte ng hita nyo. Kaya ako sinasabi na si Ingo yung big-titted friend ko. Kasi ako, maliit yung titi ko. Pag pumalakpak ako na gan, pag ginawa ko yun, walang tulog na magkagawa yung titi ko. Yung kay Ingo, kasi talagang ano marinig mo, laki. Ako wala eh.
Gago.
So, yun yung episode ng ipagmamalaki ko yung big titty friend ko. So kayo, kung may kwento kayo ng kaibigan yung malaking titty, isend nyo sa group namin para maikwento natin yung...
Pero feeling ko may kwentong big titty friend din si Ingo sa'yo, Makoy. Kasi...
So ang next topic natin...
Kasi napanood ko yung ano eh. Yung
Tama na yung page. So, game. Ano kasi ganito, buong buhay namin ni Ingo, actually, itong podcast namin, Fade, ikaw sabi mo, matagal ka ng listener. Ganon katagal ka ng listener, Fade?
Since day one. Since day one.
Alam mo naman siguro na itong podcast namin, na isa itong parang diary ng kahirapan namin ni Ingo.
Mm-hmm.
Na naikwento na yun. Naikwento na namin lahat dito nung buhay ng kahirapan namin. Mm-hmm. Kung paano kami nagsimula na kumakain kami kung saan-saan, natatay kami dahil mahirap, ano, nasisirain siya namin doon sa mga kinakain namin. Mm. Up to the point na kahit pa paano ngayon, nakakabili na kami ng mga bagay na gusto namin.
Katulad ng extra rice.
Extra rice and everything. Pero ako, ang hindi ko... Madami, ikaw ba, Fade? Madami ka ng paraan na ginawa para kumita?
Oo naman. Talagang ang daming dumating sa point na sobrang walang-wala talaga na... Buti na lang meron akong mga kakilala na nakakonect pagdating sa racket.
Oh, talaga importante talaga yung networking, no? Pagdating sa trabaho.
Oo, talaga mismo. Buti na lang may network of friends ako na nakakasama. Na, minsan, di ko alam kung bakit nararamdaman nilang wala akong pera eh. Parang,
naamoy lang nila na, no, na kailangan mo siguro, no?
De, pero, kasi si Fade, ginising lang natin.
Oo.
Tulog si Fade eh. Maaga tayo nag-record ngayon eh.
Mm-hmm.
Ang totoo niyan, Fade. Gusto lang namin ikaw ayain na magkape. Pwede ka ba magkape?
Oo naman.
Sabay ko.
Sabay halo.
Hindi kasi ano, naalala ko dati, nung medyo umaangat-angat ako ng kote. Kasi hindi pa naman ako masyadong angat ngayon, pero umaangat-angat ako. May mga matagal akong kaibigan na hindi namimit na aayain ako bigla na magkape. And aayain ako sa networking.
Mm-hmm.
Pero ang ano kasi, never akong nag-give in sa ganun kasi parang may negative connotation sa akin yung networking.
Mm-hmm.
Eh gusto kong malaman kung ganun ba talaga ang buhay ng networking? Kung, ano ba talaga yung nangyayari sa likod ng networking? Napaka laki kasi ng mundo ng networking. Eh, no? Madaming na-engganyo na pumasok sa networking.
Mm-hmm.
Di ba, Ingo?
Oo, tsaka... kapag nakakita natin na yung mga nag-networking, eh, nagpapakita ng mga malalaking bahay, naka-sports car sila, parang naiingganyo din tayo na, tangina, gusto ko din yung buhay na yan.
Kaya kumuha tayo ng special guest. Diba? Ikaw, total, ikaw yung nakakuha ng special guest natin. Ikaw na yung magpakilala sa kanya.
Ayun, pare. Straight from Malibay, Pasay.
Hindi pala, hindi pala Malibay. From the hoods of Pasay.
Libertad Pasay, pare.
Oh. Libertad,
from Pasay to Canada.
Ito ang totoong angat-angat buhay, pare. Mm-hmm. Isipin mo, from Pasay to Calgary.
Wow.
Malamig dun. Ipakilala mo
na po yung 15K ko. Told.
Sige, tuloy mo. Pakilala mo.
Ayun. Ang host ng Kislot Podcast.
Kislot? Putang ina pangalan pa lang parang ano. Pag yung Kislot, bakit ba yung Kislot na idikit sa kalibugan?
Actually, hindi. Ngayon ko lang narinig yung word na kislot.
Pag naririnig ko yung word na kislot, parang may ano, related siya sa sex. Pero tanong natin sa kanya, bakit kislot yung pangalan ng podcast niya? Pero ako kasi, kaya yung kislot related sa akin, na pumapasok sa akin sexual. Kasi parang naririnig ko lang yung salitang kislot. Ay, nakikita ko lang, nagagamit lang yung salitang kislot para sa akin. Pag nagbabasa ako nung Serex nung bata ako. Sige, Ingo, tuloy mo na. Pakilala mo na yung guest natin.
Ayun, walang iba kundi si RJ Maximo.
Yo, what's up mga sir? What's up? Ayun. Kamusta?
Welcome, sir. Yeah, no. Si RJ, ano, yun nga, siya yung host ng Kislot Podcast. Kwentuhan mo kami, ano muna yung Kislot Podcast ba? Sexual ba yan? Sexual?
Hindi kasi Pops, ganito yan eh. Yung Kislot kasi is Tagalog siya ng Twitch. Parang...
Yun ba yun?
Gumanon. Tibok, mga ganyan. So kasi ka ba nag-iisip kasi ako medyo random. So parang may Twitch ako sa utak, parang may Celtic, parang may kumalabit ba. So ang team kasi ng podcast ko Pops is parang MMK na horror comedy na parang mga Tagalog weird stories, mga ganun. Completely random, napaka out of this world na storytelling, basta weird. So mga ganun.
Sige, pakwentuhan pa natin mamaya yung tungkol sa podcast mo, pero
all right.
Ang mas kasi ako kaya sa akin sexual yung dating nung Kislot. Kasi nga yun nga pag binabasa ko yung Serex dati, kadalasan idinidikit yan do sa ano sa ANL sa ari ng lalaki. Na nung nakita ko si Bergie, kumislot ang aking ari. Yun yung mga ginagamit lagi ni
Tumibok, parang tumibok naman.
Oh. Kaya pala pagtibok nga pala yung Kislot.
Oh. Pero yun nga, balik tayo si RJ kasi naikwento niya sa amin, Fabe, na dati siyang ano, networker. Kasi nga, from the mean streets of Pasay, nakarating siya sa ano, cold streets of Calgary. So, tinanong ko ngayon yung history niya. So, RJ, nung nasa Manila ka, Pasay ka lumaki?
Pasay talaga, Paps, lumaki.
Eh, paano ka napadpad sa networking? Sino yung... Sige, ano ba, paano ba napapadpad ang isang tao sa networking? Ano ba yan? Life choice ba yan? Tinutukan ka ba ng baril ng kaibigan? Paano ka napadpad sa...
Parang ganun eh, kasi...
Kahiyaan na lang, ganun.
Hindi ka naman sasali kapag ganun eh. Sinabi sa'yo, oy, sali ka, networking tayo, recruit. Hindi ka naman sasama ng ganun, di ba? So, meron term na tinatawag na kidnap ba? Kidnap. So,
kidnap. Yun yung term nyo. Hindi literal na ano, ha, puting ban. Hindi, yung kumbaga yun yung term.
Oh, ganun. So, parang, inviting ka ba sa ibang paraan? Ayayin ka makapari swimming or job hiring, mga ganun.
Copy.
That time kasi, graduate ko na ng college. So wala pa akong 2008 yata to. Wala pa akong work noon eh. Wala pa akong work. So may nag-chat sa akin, sabi sa akin ano, gusto mo bang ng work? Sabi ko, anong work yan? Sabi encoding daw. Encoding
ang puta.
Sabi ko, siyempre wala namang alam sa computer that time. So
Anong course mo?
Nursing.
Nursing, tapos inoperan ka ng encoding.
Encoding.
Teka, pero ha, walang stir ha. First time ko narinig yung term na encoding na related sa, ano, sa, sa networking. Kasi ang kadalasan nagagamit sa akin, quote-unquote, investment. O kaya, gusto mo bang magka-business?
Yan.
Yan.
Sige, so balik mo yung kwento mo. Sorry, RJ. So sa'yo, encoding, okay, first time ko narinig yan. No? Tuloy mo.
Encoding daw. So sabi ko, pass ako bro, kasi di mo na ako makakapasok dyan eh. So yung next, ang sabi niya sa akin, swimming daw. Sabi ko, swimming? Bro!
Kasi, same na tao yan? Same na tao.
Si, itago lang sa pangalang Ivan. Ivan Santillan. Yan.
Pero teka. So ganito ang conversation. RJ, gusto mo ng trabaho in coding? Tapos sabi mo, pass ako dyan, tol. Hmm. Tapos biglang, sige, swimming na lang tayo. Ganon? Ganon yung conversation?
Merong 1 week na pagitan.
Ah, may 1 week na pagitan. Okay, okay. So medyo may respeto ako ng konti kay Ivan. Nakala ako, nirekta ka kagad eh. Sige, tuloy mo, tuloy mo.
Tapos, syempre, sabi ko, swimming kailan? Saan? Alam yon, parang, sabi niya sa Pansol, do. Pansol? Sabi ko, Brad, sabi ko, busy ako, tsaka, alam yon.
So, busy? Wala naman trabaho.
I know, pero kasi Pops, nag-aisip akong dahilan. Di, swimming, sino naman kasama namin yan, di ba? So, hindi ako pumayag. So, after mga ilang weeks pa, ang sabi niya sa akin, mag-donate daw kami ng dugo. Doon ako sumama. kasi never...
Pero teka. Para RJ, medyo maganda yung punto dito ng chat. Nasa chat kasi ngayon si Tito P. Maganda yung punto dito ni Tito P. Kung lalaki daw yung mag-aaya sa akin ng swimming, medyo di daw ako sasama. So medyo tama nga.
Tama, diba? Oh,
sige.
Tama.
Pero puta pare, medyo mantibay ka. Inayawan mo yung encoding, pinuntahan mo yung, inayawan mo rin yung swimming, which is tama naman na inayawan mo yung swimming kasi si Ivan ang nag-aaya sa swimming sa Pansol. Pero paano ba yung aaya niya sa'yo? Madami kayo o kayong dalawa lang?
Una, actually, di na umabay usapan.
Di na umabay usapan. Tama yun. Dapat yun. Tama.
Kasi sabi ko, ayoko, swimming. Busy ako, Brad. Eh. Ganun.
Pero kung sis yun, okay lang.
Oo, kung pwede. Tapos yung huling-huli, pumayag na ako nung sinabi yung mag-donate daw kami ng dugo. Kasi never ko pa na-try mag-donate ng dugo eh.
Ingo, ilang taon na tayo magkaibigan, Ingo?
Ano? 2000 tayo eh. So, ano ba ngayon? 22 years. Oh, 22 years.
So, 22 years inayon na bakit na mag-donate ng dugo?
Hindi eh. Sabi ko sa'yo, tangin na mo. Huwag mo na may damay dyan.
O, sige. O, balik tayo, RJ. Inaya ka mag-donate ng dugo. Bakit ka sumamang sa pag-aaya ng dugo? Ay, sa pagbibigay ng dugo.
Tsaka hindi ka balagtaka?
Hindi kasi, that time, hindi pa ako nakakapag-try mag-donate ng dugo. Eh, sabi ko, at least makakatulong daw, ganyan-ganyan.
Okay. Yes.
Puta ito. O, sige, tali mo.
Tapos nagtataka ako, magkikita daw kami sa podium sa Ortigas.
Podium?
Sabi ko, putya, meron ba ano doon? May blood bank ba doon? Tangina.
Well, kaya... Ano yung...
Ano meron ba?
Meron ba sa... Wait, meron ba sa podium?
Wala, pero nandun yung ADB. Pero
ay, ibang bank yun. Asia Development Bank yun.
O, sige. O, sa podium... So, medyo nagdalawang isip ka na nung narinig mo, podium. O, okay pa rin? Benefit of the doubt pa rin?
Pumayag na ako kasi sabi ko, sige, basta donate ng dugo. Ipunta ako dun.
Uh-huh.
Tapos, dumaan kami sa likod ng St. Francis. Di ba? May mga karinderya dun.
Uh-huh.
Doon napapaisip na ako. Sabi ko, blood bank, may blood. May meron ba dito ng blood bank?
Diba? Kayong dalawa lang to. Hindi kayo
kumuko. Dalawa kami ni Ivan. May kasama si Ivan. Si Mark kasama niya.
Pero nung kasama mo si Mark, tahimik lang siya.
Yung Mark kasama ni Ivan yun. Kasi doon ako ilalagay si ilalim ng Mark eh. Doon ako ilalagay si ilalim.
Di mo tinanong
si Mark? Nag-usap ni Mark.
Di pa kami nag-usap ni Mark.
Ah, okay, sige.
Yung bang si Mark, wala naman dalang salvavida.
Wala eh. Dodorate doon ang dugo eh.
Hindi. Ano ba ano yung mga dala? Wala siya dalang adobo.
Bagong kinaing na kanino.
O sige, sige. Hindi pa rin yung mga get over na ano, ang pinambatak tayo sa networking.
Dugo.
Blood bank. Ano mga creative to si Ivan ha? O sige.
Go. Wala eh. Siyempre, di ako sumama ng swimming. So kailangan. Anyway, ayun. Tapos dumiretso kami sa ano sa ADB app. Kasi pagtawid nung podium, meron din yung parang Yamaha na ano, kasa, tindahan ng motor. Sa tabi nun, may nakita ko uno. Eh, hindi ko pa naman narinig
yung... Sa Ortigas? Sa may ano ba?
Sa Ortigas. Before yung first office nila.
Mm.
Okay. So nung tumawid na kami, sabi ko, bakit ang sayo ng mga tao, ang dami, papalakpakan lahat, ganyan. May malalakas sa music, ang daming
mag- sa sayo ng tao, ano yung showtime?
Tapos ano, maraming coaching magaganda, mga naka-scissor doors, nakataas yung mga
okay.
Sound trip, mga ganyan. Tapos sabi ko, puta pre, pyramid yata ito eh. Sabi niya sa akin, hindi pyramid to. Manonood ka lang ng TV, tapos kikita ka. Manonood ng TV.
Asan yung dugo doon? Wala pa rin. Hindi mo tinanong.
Di kasi alam niya na piti ko na ako eh. Kasi oh. alam niya na, alam kong nakidnap na niya ako.
Okay.
So pagpasok, ayun, syempre, asar na asar ako. Kasi manonood daw kami TV.
Sunod daw kami ng TV.
Ang sabi niya kasi sa akin, Pops, papasok ka lang sa loob. Ano, uupo ka, papanorin mo yung nasa TV. Tapos doon na lang mag-i-start ang lahat.
Ano lang? Pare, imagine mo kung hindi ang context ito is networking. Isipin mo dito, kaya may babae. Uy, papasok lang din sa kwarto, uupo ka lang dyan, at manonood ng TV. Pagkatapos yan, dyan magsisimula lahat. Di ba? Parang same lang din eh.
Parang yun yung
Netflix and chill eh.
Nakaka-culture shock talaga. Tapos nung, siyempre, mupo na ako. Daming tao, siksikan, poisy-poisy mga tao. Ang init eh. Tapos doon, yung TV, yung pinlay na, yun yung video ng ano, nag-i-encash na ng mga ano, mga pera-pera sa bangko. Cheque, tapos mga gagandang kotse, ganyan. Tapos, mga ganun. Tapos, para mga music video nila ng company ba, ganun.
ABP.
Tapos yun, nagulat na lang ako, biglang may taong galing sa likod. May maliit na...
may kasama, may biglang lumabas sa likod.
Hindi, di ba, andito yung TV sa harap namin. Tapos lahat kami nakaharap. May naglalakad sa likod namin.
Ah, wow. Parang host na host, ha?
Spotlight ba to?
Kinuha niya yung mic, tapos nawala yung sounds, yung music nawala. Sabi, good morning. Sabi good morning.
teka, umaga pala ito, umaga. Anong oras sa umaga to?
Pops, ano to? Hapon, mga...
Eh, ba't good morning?
I-explain ko, ba't good morning?
Sige.
Sabi niya, good morning! Gumanon. Hindi walang sumagot. Tapos ang sabi ng speaker, alam ko, nagulat kayo kung bakit good morning. Kasi every morning there is may bagong pag-asa. Yun.
Oh, wow!
Wow! Sige.
Pusha, gulat ako eh.
Nakita ka, RJ, tatawa-tawa ka ngayon, pero nabiktima ka
niya. I know.
Kaya tawa na mong kagaguhan mo. Tuloy mo. Every morning, nagulat kayo kasi...
Kasi sabi niya, ito yung exact term, sabi niya. Kasi dito sa UNO, naniniwala kami, bawat araw is bagong pag-asa. Yun sa
yes! Teka, Nor, okay lang ba pangalan na natin? Okay lang ba? Okay lang mo siguro.
Wala naman tayo sabihin masama.
Sige. Saan pa sila sabihin masama?
Hindi ako na lang i-charge nila. Ako bully nila, di ba? So wala naman. Masaya ako doon. Naging part ako noon. Anyway.
Yes. Family.
Aral tayo sa mga salitaan nila. Anyway. Tapos yun. Ito na. Nagpakilala siya. Hindi pa siya yung main speaker eh. Ano lang kasi ako bagay nag-open up nung speaker. Mag-build up ba?
Okay.
Tapos pag ipapakalaan niya na yung speaker. Pag pinakalaan niya na yung speaker, may mga nag-side comment. Power! Ay, grabe yan! Grabe siya, oh! Yung may mga ganon.
May hype man!
yung hype man yun, nakakalat. Parang yung mga nakaupo din sa audience. Kasi yung mangyayari, tatabihan mo yung invite mo, eh. Tatabihan mo siya, ganyan. Tapos yun, dumating na yung totoong speaker. Tapos ang sabi... Lahat ng gustong yumaman, ang sabi, taas kamay. Hindi ako tumataas. Siyempre, taas.
Hindi ka nagtaas, oh. Bad trip ka.
Yung taas, siyempre, napipikon ako eh. Tapos, ang sabi, sino yung mga nakidnap daw? Nakidnap, yung mga na-invite sa maling paraan, mga ganyan. Siyempre, tahimik ako. Bad trip talaga ako kay Ivan. Titingin ako siya na masama. Siyempre, hindi ka na makakatayo nun.
Pinaplano mo na yung ano, pagiganti mo kay Ivan.
Teka.
Paano ba ang relasyon nyo ni Ivan bago ka na-invite dyan? Ano ba ang level of friendship nyo?
Sa La Consolacion College kasi, sa Benjola. Mag-ano kayo, mag-brad kami. Magka-brad.
Sa fraternity? Paano yun? Pinaplano mo nang ireklamo siya sa head ng fraternity? Ganun,
Wala naman. Siguro kung pangit yung kinalabasan,
baka
di ko siya.
Sige. So, balik tayo. So, tinitingnan mo na ng masama si Ivan?
Oo, titingnan ko siya masama. Tapos sabi niya, makinig. Sumisaya niya sa akin, tinga, makinig ka lang. Sabi ko na, syempre, upo lang ako, wala akong magawa. Tapusin ko na lang to. Nakakaya naman tumayo.
Pakisama na lang.
Hanggang sa naglabas to yung speaker, maglutatayon, mga lotion. Taga po siya, pagbibentahin niyo ako nito, gago ba kayo? Sabi ng tawa nga to. Siyempre, Alam mo yung mga ano, alam mo yung mga lotion na pag pinapahid, naglilibag. Kahit naligo ka.
Teka. Lotion na pag pinapahid, naglilibag? Meron pa ganun?
Meron.
Parang yun yung selling point na parang sobrang bangis nitong lotion na to, maglilibag ka. Pero yung, kahit malinis
para
ka.
Para siyang glue. Alam mo, para siyang glue. Naglagay ka ng glue. Pag ginanong mo, naglilibag, di ba? Kasi although glue din naman yun, di ba?
Hindi ba glue talaga yun? Yung lotion
amoy,
na yun?
Amoy lotion siya eh.
Amoy lotion.
Oo, oh, Elmer's glue na nilagyan ng amoy lotion.
Okay nga yung gluta.
Ganda, good job, eh. Ganda. Oh, sige, tuloy mo.
Kasi madami mga products sa mga pinakita, pampapayat, ganun. Tapos may mga vitamin C.
Ano yung pampapayat, naglilibag ka? Papayat ka kasi
naglalamis ka.
Naglilibag yung taba. Oh, sige.
Tapos yun, pagtapos sa mga products, sinulat na yung ano eh, ilalabas sa pera. Sabi ko, putya, akala ko kikita kami lahat dito. Yung pala, paglalabas yung pa kami ng pera. Parang binigyan pa kami ng problema ba? Saan mo hahanapin ko, syempre. Diyan na-excite ka ng bahagya eh, di ba?
Umepekto. Kahit na may konting flout sa utak, parang konting may negativity sa utak mo, umepekto yung sales talk. Ganon sila kagaling.
Parang ganon. Kasi ano eh, syempre, hindi naman na tayo bata. Siyempre, alam mo na tama't mali eh. Alam mo na possible ito. Dalawa lang kailangan ko. Madami akong barkada. So, dalawa lang. Left and right. Tapos kikita ako. Yayaman ako pag may left and right. Parang ganun.
Kaya napapayag ka. Open-minded
siya.
Oo.
Okay. Eh, di ba yun kasi mga catchphrase nila? Open-minded ka ba? Mga
open-minded. Pero hindi namin binabanggit yung sa mga taong invite namin. Open-minded. Hindi ganun. Bubulungan namin tropa ko. Pre, i-open mind mo nga to, mga ganun. Kakausapin, paparealize, ganyan.
O teka, balik tayo. So, pinakita na sa'yo yung mga glutathione. Ano na next nangyari?
Maglalabas daw kami yung pera, yaman na kami.
Maglalabas ko pa rin. At sa'yo nun. Naglalabas ka ng pera. Ganun ba yung pagkakasabi?
Kung makita mo yung mga katabi ko, nakaganto sila. Gwaganon sila. Alam mo, mga ano ba? Skeptic. Skeptic. Sabi ko, try ko nga. Pero wala kasi akong pera doon that time eh, di ba? Wala na akong trabaho eh. So yun, try na. Pag maglabas ka doon ng pera, mag-i-invite ka doon ng dalawang tao, left and right. Tapos kapag nag-invite daw yung left and right mo, kikita ka daw lang 1.5, mga ganun.
Kikita ka lang 1.5, okay, tuloy mo.
Tapos kapag yung in-invite, nag-invite pa, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. So, rarating ka daw ng 1.5. Tapos, ang tanong ng speaker doon. Kayo ba? Ayaw nyo ba kayong ratratin ng 1.5? Tama mali.
O nga pala guys, papasok na ngayon. Ito nga pala si 1.5. May pumasok ng maskuladong lalaki. Ito si 1.5, raratratin nyo kayo.
Tapos malbasa natin si 1.5.
tapos, ratratin ng 1.5. Matagal yung ano?
Ano siya, 30 minutes yata sa products, tapos 1 hour sa marketing plan. Okay. Tapos may closing remarks pa yon. Merong top earner.
Teka lang, sorry.
Ang
ganda ng hirit ni Tito Franco. Kaya pala nagpalakpakan yung mga tao kasi 1.5 isang tao. Ayat kay 1.5. Sorry Franco, tuloy mo. Ay, sorry, ano, RJ, tuloy mo, sorry.
Ayun, merong top earner na speaker magto-talk mga resulta niya.
Ito yung mayayaman na.
Yung mga nauna ba, mga pioneer. Yun, sasabihin nila yung mga results sila, paano sila nag-start, parang paparealize sila, ba't kailangan mong gawin, mga ganyan.
Okay.
So, ganun, tayo na. Tapos, syempre, na-open mind ako. Benta ang PSP. Benta ang video ka, mga gano'n. Alam mo yun?
Pati electronics, ibibenta sila.
Hindi. Dinispot niya yung gamit niya para makapagay.
Parang ka nag-a-addict. Naghahanap ka, ano, ibibenta mo. Parang ano. para makapag makapag ano ng puhunan. Okay. Kasi paglabas mo, hindi pa doon natatapos yun eh. May kakausap pa sa mga tao eh. Parang kukonvince ka.
Hmm. Kumbaga talagang ano, parang final, kumbaga kay Manny Pacquiao, yun yung final blow.
Para... Eh, kasi may mga apat pa dyan, may apat limang kakausap sa'yo, iko-convince ka. Gawin mo to, kasi pag di mo to ginawa, hanggang dyan lang ang buhay mo. Para mga ganun. Para hindi mo wala kung nanlilibak or what eh.
Na-imagine ko, ano, isasan na mo yung magulang mo. Ma, para sa inyo to.
Ma, matutubos naman kita after, ano eh, after 3 months.
Binihintan mo yung rep mo, no? Tayo, oh. No? Na-misplace mo yung rep.
So, teka. Go.
Kasi, Babs, doon, sila nagsasuggest eh. Kung ano yung mga dapat mong gawin eh. Kuwari, may cellphone ka ba? Anong mga gusto mong ibenta? May jewelry ka ba? Isang lang? Ano yun? Pwede ka umutang sa mga friends mo. Mga ganun. Nagbibigay naman sila ng suggestions.
Kung paano ko ano yung isasala mo?
Ang virgin ka pa ba? Ay, nako. Pero teka. Gano'ng katagal niyo?
Gusto ko lang ihirit ito. Gusto ko lang ilabas sa dibdib ko. Nung sinabi ni RJ na nung nagbenta siya ng PSP, iniisip ko yung isang klaseng PSP.
Huwag na natin i-identify. Okay na yun. Kaya mo na sila mag-isip. Teka, pero gano'ng katagal, RJ, bago ka nag-decide na, ah puta, ito, ano, mukhang may sense nga ito.
Pag ano pa, pagtapos mismo ng ano,
ah, nag-decide ka na? Na-convince ka talaga?
Convince talaga.
Effective
kasi ano siya, Babs, eh. Parang, nasa pagpa-realize lang yan, eh. Kung feel mo, need mo siya, syempre, gagawin mo. Kasi, dati, wala naman akong maski singkong duling, di ba? Tapos, graduate ako, wala naman akong work kasi nursing, di ba? Hindi ako board passer. Okay. So, sabi ko, tangina, wala na akong way. Kaysa pag, ano, trabaho ako ng, ano, sa Pure Gold, alam mo, dito lang ako.
Oh, teka, walang masama sa pagtrabaho sa Pure Gold daw.
Walang masama kasi may mga friends ako sabi sa Pure Gold daw may mag-work. Sabi ko, anong tatrabahuin natin doon? Ano daw magbabalot daw ng gifts, mga gifts. Gift wrapping. Sabi ko, okay lang kasi yung schedule kasi sa Pure Gold parang ano eh, parang nahahabaan ba ako? Although hindi masama.
Kumbaga sa preference lang. Oh, preference mo lang na hindi yun yung cup of tea mo, yun.
Oh, hindi siya for me. Pero doon kasi, ang banat kasi nila doon is, pag sumali ka dito, hawak mo oras mo, parang hawak mo yung, sa suot na gusto mo, sa oras na gusto mo, yung mga ganon. Pero hindi nangyari. Hindi nangyari.
Pero teka. Paano yung conversation yun ni alias Ivan pagkatapos noon? Kasi di ba parang nung una, tinitingnan mo na siya ng masama habang ano habang nagsisimula. Paano yung conversation pa uwi? Parang sinabi ko sa'yo tol or medyo sinita mo pa ba siya nung pagkatapos?
Hindi, ano, parang hindi ako nag-thank you, hindi rin ako nagalit. Parang pasang ayon lang ako. Okay naman siya.
Ah, yung medyo tanggap-tanggap lang.
Yeah. Kasi alam naman niya na ano okay. Kasi parang minig ako sa hustling ba? Parang money making.
Okay.
Pinahili ko ka, racket, ganyan.
Oh, okay. Sa Pasay, uso yan. Yung side hustle yan.
Sa Pasay, puro madiskarte pa ito.
Totoo.
Lahat binibenta.
pati PSP.
Bibentahan ka ng kalapate, no? Tapos pag binili mo, babalik sa may-ari, no?
Sanay umuwi, no?
Papalakpak, no?
Saan ko ba nakatira? Diyan ko paparondahin yung kalapate
ko. RJ, na-consider mo bang ano, magbenta ng dugo? Kasi nandun ka na eh, di ba?
hindi nga magbibenta, Pops. Eh. Mag-donate nga lang ako dahil di ko pa na-experience eh. Tapos pagdating doon, ano, yayaban daw kami.
pero paano yun? Kasi ang napansin ko kasi sa networking, pinapakitaan kayo ng produkto at saka kung ano yung magiging future nyo doon. Pero hindi kayo tinuruan ng ano, ng marketing skills. So, paano mo naman minarket yung produkto ng ano?
Hindi, tumalun kay.
Ah, masyado na ba advance yun? Sige.
Doon muna tayo sa ano. Magkano yung hiningi? 16?
7-3.
7-3, maliit lang. Yung mga nakilala ko, mga double digits eh. So, ito 7-3. So, para sa isang... Sige, go.
Pero Paps, ang catch ito, pag naglabas ka ng 7-3, nasabihin sa'yo, maglabas ka pa ng dalawang 7-3 para 3 hits ka.
Para mas malaki.
Para times 2 times 3.
Kasi may left and right.
Ang value 21,000 1,000 yun ha. 21,000.
Ikaw convince ka nila pero it's up to you. Parang kung gagawin po. Hindi, ito lang pera ko, Brad. Wala na, that's it. Parang ganun.
Okay. So, para sa isang taong walang trabaho, wala, may mahihingan ka ba nun? O parang wala kang pera nun. Paano mo ni-raise yung 7.5? Ano nga, nagbenta ka ng gamit, ganun.
PSP, tapos sa, ano yun, nasa 3,000 yung PSP that time eh. Tapos sa, ayun, utang-utang ako.
Tangina mo, Ingo. Tangina ka. Sige, sorry. Yung kasama bala noon, kasama bala. May bala ba PSP?
Downloaded.
Oh, downloaded. Sige, so nagbenta ka ng PSP, 3,000.
3,000. Tapos ano, yun, utang ako sa mga friends. Ganun. Sabi ko, may sakit ako. Kasi,
pag sinabi ko, utang-utang.
Hindi kasi kapag sinabi ko na, pare pa utang, bibili ako, sali ako networking, hindi ako papautang ngayon. So, sabi ko, may sakit ako, papacheck up, mga ganyan. So, pinautang nila ako. Okay. So, nabuo ko yung 7,300.
Ilang araw bago mo nabuo?
Siguro mga 3 days. Ganun.
Ay, mabilis.
Ah, mabilis lang.
Din. Kasi nanginginig ako, paps eh. Sabi ko, tangina, kailangan makasali ako. Yayaman ako dito. Parang gano'n.
Ah, so yung eagerness mo talaga eh. Andun
magaling,
na talaga.
Magaling. Gigil talaga ako, paps. Oh. Kasi ano yan eh. Kumbaga yung ina-explain kasi nila sa orientation, ina-explain yun sa lahat ng tao, pero hindi sila lahat ang, ano ba, parang open-minded para kumagat. Parang gano'n. Mm. Kasi hindi man ako kumagat dahil open-minded ako. Kumagat ako dahil kailangan ko siya. Alam ko, wala namang trabaho eh. Pero kung empleyado ako that time, baka di ako nag-join. Kasi ito secure ako, di ba?
Agree. Kasi ako siguro, kaya hindi ako na tawag dito na e-enganjo. Kasi nga, the whole time income ako. Kaya parang doon ako sa sigurado. Pero ikaw, kaya siguro mas madali kang na-enganyo. Kasi wala kang income pa during that time.
Wala.
O, sige.
Tapos yung sinabi nila sa oras na gusto mo tsaka sa suot na gusto mo.
Sa bagay, no? Parang ikaw ang boss, no?
Yeah.
So, paano naging, ano, di punta ka doon? Bayad ka na.
Hmm.
Nakuha mo yung produkto.
Nakuha ko yung products.
O, paano tapos, mo dinispatcha?
Pinabenta ko sa tropa kong chismosa, chismoso, ganun.
Hi, guys! Si Makoy Parito ng Machong Chismisan. Bibili ba kayo ng bagong washing machine? Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag kayong bibili ng Samsung na washing machine. Yun lang!
Puto, pre, ben. Hindi, kuwari. Kasi kuwari, meron akong sabon. Yung sabon nito is worth, ano, SRP niya is sa 120. Pakabenta ko, pre, benta mo mga 200. Tayo, may 80 ka.
Teka. Nakuha mo yung produkto. Ano yung nakuha mong produkto nung sa 7.3?
Glutathione package. Glutathione package na may, ano, may dalawang pitrum.
May petrom ang puta. Ano nga yung silbi ng petrom sa buhay natin?
Pampapayat. Ay, pitrite pala. Pitrite. Kalaban pa yung petrom. Pitrite
so,
siya.
Pitrite. Parang naririnig-rinig kay pitrite. Tapos, sabon.
Sabon, glutathione.
Saka gano'ng kadami yung kailangan mo yung dispatch?
Madami ba?
20 pieces siya. Kasi kapag binenta mo yung lahat ng products mo, halos bumalik na yung ano mo, yung puhunan mo ba?
Ah, so ibenta mo yung produkto, babalik na.
Okay. Parang kulang lang 1K, parang ganun.
Okay. So hindi na rin masama. Mm. Okay, so yun pinabenta mo sa mga friendly friends mo.
Yeah.
Paano mo sila din ano? Kasi kung ano ba mga walang trabaho rin yun, ganun.
Mga tambay talaga, paps, walang ano. So mga shota ng mga tropa, ganun.
So paano yung diskarte? Ano nga magandang kwento mo kanina, so paano yung sales talk mo sa kanila parang benta mo to?
Ano to? Sabi ko 200 talaga to pero bibigay ko lang sa'yo ng 120. 120 para 80 sa'yo. Sabi ko ganun.
Pero 200 po talaga siya.
Hindi.
Magkano talaga siya? Sandaan?
Ano talaga? Hindi, below 100 pa yun.
So, tumubo ka na rin doon.
Malaki tubo.
Panalo ka na rin.
Yeah,
hindi sila nagtatanong. Parang hindi sila nagtatanong na hindi naman sikat to eh. Walang ganun.
Sabi ko, imported eh. Bago lang yan dito. Pasikat pa lang, sabi ko.
Parang artista rin. Pasikat. So, gaano katagal bago naubos yun?
Kailan ba? Ano rin eh, inabot din siguro mga 3 weeks. Mga ganun.
Ah, matagal din ha.
Pero sabi nga kasi...
Ha? Go.
Sabi ng isang tropa, dalawa na bilhin mo. Sasabi, hindi, isa lang budget ko for ano eh, pang sabon, isang sabon lang. Ang sabi ng friend ko, ikuskus mo muna sa kaliwa para malamang effective. Tapos bili mo itong isang sabon ko, pag yung kanan naman ang tuwa. Abuli mo na lang. Kasi syempre bibili ka, di ba? Sige na, putyang yan. Napakagago naman ng putya.
Oh, maganda na yung kanan mo eh. Abuli mo na yung kaliwa, di ba? Tanginan yan. So, after 3 weeks, pag nabenta lahat, mayaman ka na ba noon? Paano?
Di pa, paps. Bawi pa lang yun. Para oh, yumama so, ka doon, kailangan mag-recruit ng 2 tao.
Oh, yun. So, paano ka nagsimula mag-recruit?
Takay na kasi, ang suggestion kasi nila, mag-recruit ka, 1 tao sa 1 araw, mga ganyan. Ang dami nun, ha? Isang, hindi, paps, ako, ang unang araw ko, ang in-invite ko sa sa uno, siguro nasa 7.
Teka, paano palang, agada nung hinirit ni Ram, ni paring Ram, paano yung naging script mo nung ikaw na yung mangingidnap? Nang gaya ka rin ba ng script? Deme. Or naggawa ka ng sarili mong script?
Iba-iba, paps. Kasi, ang mali kasi ni Ivan sa akin, parang kung ano yung spill niya sa lahat ng tao, yun ang in-spill niya sa akin.
So sa akin generic, kasi,
depende generic sa market, depende sa target ko. Kung ito, mga kabatch ko sa nursing, ang sasabihin ko, online med rep. Online. Yun ang sabi ko. So medyo medical.
Parang so talagang sa, ano, aminado kang may halong pagsisinungaling talaga. Kailangan mo talaga magsinungaling.
Meron talaga, paps. Kasi ang mindset kasi dyan, magsisinungaling ka para si kakaganda ng buhay niya. Parang ganun. parang white lie. Parang ganun. Ang sabi, magsisinungaling ka lang din naman eh. At least ito, magsisinungaling ka sa magandang ano, sa magandang result. Parang ganun. Yun yung ini-insist sa utak namin. Pero, di ba, may mga natulungan din naman. Meron mga hindi. May mga kasi nag-join na hindi naman gumalaw. May mga nagsanla ng mga jewelry tapos hindi na natubos, di ba? Wedding ring ng nanay, mga ganyan.
Puta, wedding ring ng nanay, ang putang gago, si legit yun.
Legit, paps. Gusto niyo sabihin ko kung sino? Asawa ko.
Ay, asawa mo?
Ha? Puta. Kasi ganda yan, doon kami nag-meet na misis ko eh. Ano nangyari? Yung misis ko may invite. Oh. Yung invite niya, merong gold na singseng.
Oh. Okay.
Tapos, hindi sinanla sa sanlaan, sinanla yun sa tao din. Tapos, yung tao na yun, tinunaw. Tinunaw yung gold. Kaya, lalo kami nawala ng mga, ano, dahil sa mga ganong kind ng mga, yun, mga nag-network.
Yung mga, ano, yung mga talagang deceptive na talaga.
Mga gahaman, mga, kasi, marami naman networker na maayos eh, pero may mga gahaman din talaga.
Pero believe ako kay RJ kasi parang meron nasa roots niya na yung ano pag market. Kasi may custom made siya per tao eh. Kasi ganyan naman talaga yung tamang pag-network kasi hindi ka pwede mag-network for everybody. Ano ba yun? Naging ano ba siya? Parang ano to? Sariling diskarte o natutunan mo rin sa mga ibang kakayanin?
Hindi pa kasi bago ako mag-network talagang rumarakit na ako. Nag-hustle na kami ng mga friends ko eh. Parang nagbibenta kami ng mga shirts. Tapos bumibili kami ng mga sintas tapos
binili mo sa Karte Mar.
Oh, paps, 30 namin yung sintas, 15 pesos lang 'yun. Tapos ang kulay ng 30s is yung kulay ng Nazareno, mabebenta ko ng 250 'yun, 10 rintas ko lang.
Ah, putya ayos 'yun ah.
Oh, paps, 'yun. Takay ko mikita ko.
Sino bumibili noon? Sino bumibili noon?
Mga deboto.
Mga deboto ng Nazareno, tapos gumawa din kami ng mga Adamson na color, mga schools, EU ganyan, Lasal, gumawa kami, tapos pinost namin sa Facebook. Tapos yun, takay na, magkano lang puno namin sa isang sintas na yun, 15 pesos lang yun eh. 30 pa lang, 250 na oh.
Diba tara to? Guys, punta mo tayo ng Karte Mar. Magbili mo na tayo sintas.
Diba? Eh, so, talaga dati pa, is nasa ano ko na yung pag-hustling. So, hanggang sa nung nakapag-network na kami, parang nai-apply ko na konti ba? Parang, parang ganun. So, yun.
So, paano dumami yung mga network downlines mo naman? Oh, downlines ba ang tao? Ano man downlines yung sabihin?
Natatandaan mo kung sino yung una mong naging downline?
Si Jacob. Yung pinakauna. Yun yung partner ko talaga sa mga racket. Si Jacob. Siya yung pinakauna. Kasi una, diba nakikinig siya sa seminar. Pinasok ko din siya sa seminar eh. Tapos mamaya umupo siya. Tapos tahimik. Sabi ko, putya. Baka magkakasiraan pa kami ah. Ni Jacob ah. Pucha, tapos yun pala, nag-iisip siya kung paano siya makakagawa ng 7-3. Binenta niya yung PS2 niya. Ayun, abo siya ng 7-3. PlayStation niya. Tapos yun, nagdagdag siya ng konti. Ganun din, tayo na. Gawa-gawa pera. Tapos, binenta. Tapos yun, naging glutathione yung PS2 niya. Nagalit yung nanay niya eh. Nanay niya yung bumili ng PlayStation.
Galit na galit yung nanay kasi ano, nakasave pala dun sa, naglalaro pala yung...
Akala ko sabi mo, Makoy, galit yung nanay dahil mas maputi na si Jacob kasi sa nanay niya.
Sakto, moreno pa naman si Jacob.
Ayun. Makoy, ayun. Admit mo.
Nakamit ka. Nakamit ka, Makoy.
Sorry, nakamute pala ako. Anyway, so. Pero ito, sige. Ilan, may saang punto doon na nakita mo na parang bumabalik na yung...
Kulay ni Jacob.
De, yung investment mo na parang, ay puta, totoo nga, yumayaman na ako ng slide. Kasi sabi mo kanina, parang na, tama ba yung napag-usapan natin yun? Kahit pa paano naman yumaman ka ng slide dito?
Hindi ako yumaman, Pops. Nakabili lang ako sa sasakyan. Yun lang. Used na pa, sasakyan.
Pero pare, the mere fact na nakabili ka kasi yung iba, hindi bumabalik yung investment nila. Mm. So ikaw kahit pa paano, nakabili ka ng sasakyan. Ibig sabihin, anong klaseng sasakyan ang nabili mo?
ESI, Honda Civic na ESI 92. Oh, something ganun.
Backboy ka rin yun. Oh. Yung, eto, kasi, eto para sa mga nakikinig guys ha. Walang halong... pambobola to. Si RJ, kung makikita nyo, kung gusto nyo makita yung video, sali kayo sa Patreon, di ba? Para makita nyo yung live recording namin. Pero hindi natin masasabi na medyo pogi itong si RJ. Nagamit mo ba yung kagwapuhan mo, RJ, nung ano, nung nag-i-invite ka ng mga downline mo?
Kasi that time, kalbo kasi ako noon, tapos parang hip-hop, mga gangster.
Ba't anong masama
gangster
sa kalbo?
Mas kalbo na rin ako, tinawag.
Ah, kalbo ka. Ah, kalbo ka pala. Okay. Sige, sorry.
Oh. Eh, kasi skinhead ako ng Pops, may mga silver, mga ganun. Alam yung mga time na yun.
Silver works.
Tapos nag-beatbox ka sa gilid.
Tapos tagapasay ka pa.
Kaya pala hindi ka natuloy sa Pure Gold.
Kinumpleto mo yung pasay starter pack, pre. Puta, may beatbox ka sa gilid. Sabihin mo, please sabihin mo, nakapubo ka nun.
Yes.
Tapos ang sapatos mo, binili mo sa Cartemar.
K-Swiss.
Ay, pari ko, pari K-Swiss. Naka-K-Swiss ako dati. Wala K-Swiss ngayon, no?
Johnny Spentad, yung mga ganyan.
Nalaos na yung kay Swiss nung tangina hip-hopper sa pa. Yeah. Siguro pag nakita kita dati, pre, tatago ko yung wallet ko.
Naka-JNC ako na pantaloy, malaking-malaki. Naka-elephant.
Ay, elephant pa.
Jingo.
Ay, pari, yun ang pinagmamalaki ko sa buhay ko na iniligtas ako ng kahirapan. wala yung makikitang picture ko na naka-elephant pants ako kasi nga hindi ko kayang bumili dati.
Tapos RJ, so, meron kang kadena sa wallet mo. Oh, breakdown na belt din.
Saka may t-shirt siyang 8-ball, gago. Yung ano, cartoons na nakaganon yung bola. 8-ball. Hardcore Pasay, pre. Pasay represent. So, ano pa yung iba pa palang ano? Scammer move.
Scammer move.
Ano pa yung ibang linya mo? So, yung isa, pag nursing, encoding. Mm-hmm. Sabi mo kasi, binabase mo per market eh. Ano pa yung ibang linyahan mo?
Doon sa mga empleyado naman, sabi ko part-time job, extra income. Ang sasabihin ko, wala akong magkakaroon ng extra basket of income eh.
Diba? Yes, yeah. Extra basket of income, tangina.
Parang hindi ko sasabihin na mag-resign ka diyan. I-keep mo lang yung job mo kasi makakatulong sa 'yan. Pero kapag lumalaki na yung kita mo dito, edi i-focus ka na dito. Parang ganoon.
Maganda yung ano, galawan mo.
Baka pwede tayong humingi ng advice kay RJ kung paano parami ang Patreon natin.
Babs, actually, nagre-recruit ako na magpe-Patreon talaga.
Ayan, ano yun? Ayan ang puto.
Ginawa ako.
Ayan mo, bigyan ka namin ng ano, libreng advertisement. Pero, sige. Pero ito yung isang nakwento sa atin ni RJ. Isa sa pinakamagandang nakuha niya sa networking na benefits. Dito mo nakilala yung misis mo, di ba?
Yeah.
Oh, sige, kwento mo naman sa akin, paano naman yung ano, paano mo nakuha yung misis mo na, naging nakita mo ba siya na nag-inventa rin?
Kididnap mo din ba siya?
Kididnap mo rin ba siya?
Na-invite siya eh. Na-invite din siya. Nung
downline siya?
Downline din ni Ivan.
Ay, teka. Bago pala tayo mag-proceed, kamustahin natin yung mga kamustahin muna natin yung mga parte ng story na to. Si Mark na downline, 'di ba? Ikaw yung inilagay sa ilalim ni Mark ba o si Mark ang inilagay sa ilalim mo?
Sa ilalim ako ni Mark.
Ilalim. So,
bastos po yun. Nasa ibabaw ko si Mark, nasa ibabaw ko si Mark.
Juvenile lang kami, juvenile lang. So, kamusta pala si Mark? Nagka-coach rin ba siya?
Eh, si Mark, wala akong balita doon kasi parang mayroon kaming term na humimlay. Humimlay siya lang that time.
Okay.
So si Ivan ang nagka-coach talaga. That time, 16 years old lang si Ivan.
16?
16.
Wow.
Okay. Meron siyang Lancer na ewan ko kung hindi siya Evo. Lancer siya na itim. Tapos, wala siyang backseat kasi puro speaker na malalaki. Parang,
talagang ano, forma-forma siya, gastos. Sa bagay, 16 years old siya
Oh, bata eh. Sabi ko, Brad, imbis na makapagsakay ka ng invite dyan, tangin na, speaker mo sinakay mo. Sayang, mali yung moves mo. Anyway. Tapos si Jacob naman, hindi siya nagka-coach, pero nagkaroon siya ng mga businesses. Nagkaroon siya ng pwesto sa palengke, mga ganyan.
Pero katas ng ano yon? Katas ng networking ba?
Sabi niya.
Ah, okay. So,
baka. So, possible. Baka hindi lahat. Baka half noon. Parang ganun. So, di natin sure. Okay. Ayun. So, sa akin, coach lang. Tapos, yun nga. The best result is yun. Na-meet ko si Mrs. doon.
Pero teka, balik tayo. Ano yung feeling nung parang ilang buwan bago mo nakuha pala yung coach? Buwan ba?
Ano, Pops eh. Taon. Siguro mga ano, 1.5 years.
Hindi na rin masama. Kasi yung iba, ang tagal nagtatrabaho, hindi nakakabili ng kotse.
Kasi Pops, ano?
Go.
Yung kotse kasi Pops, muro lang siya. Nasa around 100, kasi luma na siya. Nasa 150,000.
Oh. Tapos anong taon yan?
2009. Mga 2009.
Ganun. Tama, ganyan ang benta ng, ano, ng Honda nung 2009.
Tapos, ano yung Pops? So para makabuka ng ano 1,000 anong 100,000 anong 50,000 kailangan mo lang ano parang kasi 1.5 isang pares eh. So ilan lang taong kung maipasok mo sa ilalim para makabuo may money na yun.
Tapos yung tao sa ilalim mo kukuha rin ng 1.5 sa iyo sa kanya sa aangat din ng 1.5 sa iyo, di ba?
So yun. So medyo may katagalan din talaga na makabuo ng money. So pero sabi kapag nag 3 heads daw ako, mabilis ko lang daw makukuha. Which is totoo naman pero that time, wala ka naman kasi akong gano'ng kalaking pera. So, 2 heads lang ako nun eh. Dalang beses ako na gano'n. Naglapag ng ulo. Ganun.
Pero well, kailan titigil yung pasok ng pera sa gano'n? Kasi di ba dapat kung hanggang downline mo sila, dapat umaangat pa rin sa'yo yung pera. Ngayon ba may nakukuha pa rin doon o wala na?
Oh, wala na, Paps. Patagal lang akong wala. Ano, Paps eh? Meron kasi limit yun. Meron tinatawag na flash out. Ang pwede mo lang kitain per day is 10,000. Yun yung flash out nila.
Ah, yun yung pinakasagad.
So yung sobra noon, diretso na sa company, parang safety net na nila yun eh. Parang
kasi doon sila. Paano nga naman kung sobrang dami mo na. Unless kukuha ka ng panibagong set na ulo.
Ulo,
okay, get ko. Sige, tama na tayo dun sa networking. Yung pinakamagandang premium na kuha mo sa networking. Paano mo nakita yung misis mo doon?
Invite kasi siya, Pops, noon eh, nung kabilang grupo ni Ivan. So, kalabang side ko yun, kalabang side. Sabi ko, pre, tangay na, sino yung chinita na yun? Sabi, invite niya yan, invite ni ganito yan, ni ganyan. Okay.
So ganun din pala sa networking, medyo may, ano, parang normal na trabaho din, na nag-iispatan din ng mga ibang networking.
Pops, may ganun, ibang team. May mga term kami dyan, orbot, parang, uy, orbotin yun, pwede yun, no? parang ganun.
Ano orbot? Turbohin. Tama ba?
Turbo.
Kasi pa, alam mo, bakit alam mo, paid?
Kotse. Yung Honda.
Okay.
Okay.
Ayun.
Paano ligawan sa ganyan? Paano ligawan?
Pops, pag nag-network ka, madali na lang talaga ang ano.
Tanay ka na eh, no?
Kasi, kumbaga, hindi naman sa may Erica, parang may edge ka ba? Parang yung babae, downline yung babae, parang wala pang gano'ng kinikita. Parang magsisilawan lang ba kayo? Parang gano'n. Date, syempre kumikita ka na konti, date kayo sa mamahaling restaurant, kita kayo sa ganito ganyan. Pero hindi naman lahat gano'n. Pero may mga ilan.
Hindi, kahit sa, ano, tanggapin natin yan kahit sa ano naman, medyo silawan din naman talaga minsan sa simula. Pero ano, yung misis mo kumita rin ba sa networking o naging pabaya ba siya sa
konti
networking?
Konti lang. Konti lang yung hindi siya ganun. Kasi nag-aaral siya sa UST. So, Talaga nag-ano siya, nag-stop talaga siya ng studies.
Estudyante pa siya.
Estudyante siya. Nag-stop siya ng studies for ano, for network.
Pero eventually natapos niya rin o hindi na?
Hindi, 1 year na lang. Food tech pa naman siya. 1 year na lang.
Stop niya talaga. Okay.
Yun, sabi ko, tangin na, chilito. Ayun yung mga type ko sa mga chilito.
Pares kayong type ni Ingo.
Kaso, Pops, di ako nakalapit kasi hinarang na agad ng mga ano, ng mga
upline.
Mga upline niya, sabi.
So malamang maganda yung misis mo kasi naispatan ng marami.
Sakto lang, Pops.
Sa bagay, quits lang kayo kasi pare, pogi talaga to si RJ. Kung gusto niyo makita yung kapugian ni RJ, mag-join na kayo sa Patreon para makita
niyo. Mukha lang, Pops, sa camera, si effect lang ano yan.
Anyway, so sige, yun, matagal kayo nagligawan.
Hindi, hinarang kasi.
Hindi ka pa pala nang niligaw, nandun pa lang sa didiscarte ka pa lang, hinarang ka na.
Hinarang na bang ano? Mga siniraan ako sa mga upline.
Siniraan ako sa... Kinakblock ka kagad.
Wag mo kakusapan yan si RJ kasi uorbutin ka lang yan. Mga
napakagagong mga katrabaho yan.
Hindi nila alam seryoso ako.
Yeah. hindi nila alam ano? Hindi nila alam TNL, no? TNL.
True love.
Ay, TNP pala. TNP. TNP.
Ano yung
tunay na pag-ibig.
At ang... Yun, no?
Urbo na... May pagmamahal.
<Yeah. laughs> Pero in fairness, kasi ano, nagtagal kayo kasi bata pa kayo nun eh. Ngayon, ano nun? No? Para nga pala sa mga hindi, kung hindi pa ano, naging parte ng kwento, nasa Canada na ngayon si RJ. Tawag dito? Calgary, no? Calgary, Alberta.
Calgary
no?
Po, Calgary.
Pero ano, tawag dito, yung buong experience mo sa networking, tawag dito, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan doon sa buong networking experience mo?
Pops, kahit hindi ako masyado nag-succeed doon, alam mo yun, marami ako natutunan ba? Diskarte, ganyan.
Mm.
Paano makipag-usap sa mga tao, matataas sa tao, lawyer, doktor, parang ganon, parang marunong kang makibagay.
Mm.
Tapos yung mga bagong mindset, goal setting, mga ganyan. Mm. So although di ako kumita ng million doon, pero at least masaya ako dahil may mga free trainings kasi Pops eh. So,
may skills development.
Mm. Mm. Kasi ano yan eh, kasi di ba marami naman talagang scammer eh. Madami talagang scammer. Kaso, di natin pwedeng isisi sa mga company yan na scammer yung mga tao nila, di ba? So, parang schools, hindi naman lahat yung matalino eh. Pero di mo pwedeng isisi sa school dahil may isang bobo. Alam mo yun? Parang ganun.
Mm. Mm. Totoo naman. So, halo-halo na lang talaga yan.
Yeah.
So, ano yung mga bagay na hindi mo pa makakalimutan sa networking na parang dapat na malaman namin? Ano ba yung may isishare mo pa tungkol dyan sa networking na yan? Ay, ano? Sabi mo, sino yung mga sikat? Sino yung mga sikat na nandyan na nakita mo dyan sa networking ngayon? Parang may nabanggit ka sa akin kanina na sikat eh.
Manny Pacquiao, Pops. Downline ko si Manny Pacquiao eh.
Puta, oh, hardcore oh. Hindi ka pinayaman ni Manny Pacquiao?
Hindi, di mo nag-invite eh. Mayaman siya.
paano mo naging downline si Manny Pacquiao? Sige nga, kwento mo nga sa amin.
Meron akong downline, Pops. Ano, si Nico Villarete tsaka si Kay Season.
Si Kay!
Kay Season.
Oo, si Kay.
Si Kay. Alan Kay yung Pops.
Sige to. Paano nila in-invite si Manny Pacquiao?
Ano kasi yung Pops eh, yung couple yan, power couple talaga sila. Big time na talaga sila. So, mga bago pa sila mag-join, mga naka-BMW ni mga yan, ganun. So, may mga connection sila. Well-connected yung family nila. Tapos, malaman-laman ko lang, pupunta sila ng Senate. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nagre-report sila eh, sa mga uplines eh. But wala pa sila, nasa Senate. Okay, ganun. Mamaya-maya, pita kayo na, bigla na lang nag-7 heads si Manny Pacquiao. Seven heads, 7 ulo binili.
Ah, 7 ulo. Hindi mo dami-dami. Hmm. Kaya lang, hindi naman gumalaw yung 7 ulo.
Hindi naman niya kailangan ng pera. Bakit siya mag-invite niyo?
Hindi, pero ang malaking natulong nun para sa nakakuha is yung parang quote-unquote, downline ko si Manny Pacquiao. Parang ganun. Oo, yun siguro.
Putok na putok sila nun.
Pero may mga artista ka bang nakikita na nag-networking dati? Meron bang mga familiar faces? Kasi kung artista ako, posible kong gamitin yun kasi...
Panghikayat, no?
Panghikayat kasi ano, kilala ako eh. Oo, kilala ako eh. Meron ba?
Yeah. Si Kuya Jobber, pero di ko lang ako nag-join.
Ah, nakikita-kita mo lang doon?
Si Kuya Jobber, nagpunta doon one time. Tapos, di ko lang ako nag-join kasi Hindi ako hindi ako nakalapit eh. Mm. Dahil
sikat na siya noon before.
Mm, sikat na siya noon. Nakagawa na kami ng video noon before Kuya Jobert. Kasi yun, after hindi ko na siya nakita. So wala akong idea kung nag-join talaga siya or what.
Alam mo siya sa billboard noon.
Pero yung, di ba yung uno, ang ibig sabihin nun, unlimited networking opportunities in your
oh, yeah.
Pero di ba, sila ba yung ano, recently na parang gumamit ng sandamak makar na artista ng billboard o ibang net, o hindi mo na inabutan yun?
Baka ano yun, Pops, kundi siya front row, ande.
Ah, front row, front row yung isa, front row yung isa.
Front row.
Oh, sige, pero ito, since we're coming to a close, ano yung ano, masasabi mo sa buong experience mo sa networking? Is it something that you would recommend na madaanan ng tao? O mas maganda, wag na lang kung may ibang option ka. Kung, halimbawa, ikaw, nung panahon na yon nung inaya ko mag-donate.
Mag-donate.
O kakausapin mo yung sarili mo. Ano ba? Well, bukod, itanggalin natin yung ano, tanggalin natin yung fact na dyan mo nakilala yung misis mo. Kasi syempre, magiging bias ka eh. Kasi syempre, kung sasabihin mo sa akin, kung hindi dahil sa networking, hindi ko makikilala yung misis ko. Pero kung hindi mo dyan nakilala yung misis mo, ano ba, maire-recommend mo ba na mag-networking yung mga kabataan ngayon?
Actually, Pops, kung ano ha, for me, kung may trabaho ka naman, and may pera ka naman, baka pwede mo siyang gawin, hindi para i-full-time, pwede mo siyang gawin para may matutunan kasi may mga free trainings eh.
Okay.
Na kasi ako hindi ko man lang nagamit yung products or hindi ako yumaman pero marami
ay yun pala hindi mo ginamit kahit na? Isa
yung sabon ginamit ko
ano effective ba may legit parang, ba yung sabon
parang perla ganun pero
perla po takina
pero
bakit di perla na lang bibiling ko mas mura pa
mabango kasi yun eh yung perla amoy sebo eh pero yun butay man ako.
Uy, gago, legit yung perla dati. Pinang-toothbrush ko yun eh.
Sarap sa kinis sa ano nun. Talaga, tanggal oil mo talaga eh. No?
Mm-hmm. Pero, sige, sa record straight, goods yung product.
Goods naman, Pops, goods.
Ah, okay, okay. Ginamit ni Tristan daw yung sabon. Alin, yung perla ba?
Pimple, perla. Tristan? Yung perla yan.
Ah, okay.
Pero yun nga, may training. Ano yung training na yan? Yung kung paano mag-market, kung paano mag-hikayat?
Madami, Paps. Merong ano, merong kami nutritionist doon na nag-discuss.
Nutritionist? Okay.
Ang galing. Taka na yung inihimay-himay yung mga contents ng mga product. Talagang ina-explain niya isa-isa anong effect sa katawan.
Mm-hmm.
Tapos meron naman ano yung mga sabon. Tapos meron naman how to market. Yung right way, how to invite people, mga ganyan.
Mm-hmm. Ah, may training naman pala. Akala ko sariling discarte kung paano kayo maghihikayat ng mga ano downline nyo.
Mm-hmm. Tuturuan ka naman, may mga ABC rule, how to bridge. Mm-hmm. Basta may mga terms silang mga ano.
Mm-hmm. Okay, which is... Ay, sorry.
Yeah. Sige, Pop.
No, kung paano kumalas? Ibig sabihin, alimbawa ako, parang ayoko na.
Ayun.
Kasi ikaw, nasa Canada ka na. Meron bang mga kailangan pambayaran kasi kakalas ka na?
O wala, titigil ka lang.
Himlay ka lang, himlay.
Pero, ikaw, RJ, ano yung point na ito tingin ko ma-okay itong tanong ito eh. In fairness to me ah. Ano yung point sa buhay mo na sinabi mo, ayoko na, tigil na ako dito.
Yung ano, yung parang... Kasi ano yan eh, people come and go talaga eh. Hindi lahat siya mag-i-stay eh. Hanggang sa dumating sa time na parang nakakapagod na mag-build ng grupo. Bibuild ka ng grupo, mawawala. Bibuild ka ng grupo, mawawala. So nakakasawa din. Hanggang sa napansin ko na parang tumatanda na ako. Tapos, although na feeling ko na hindi siya para sa akin, pero at least may natutunan ako. Meron ako na ibaon. Sabi ko, sakto, nabuntis si BC. Sabi ko, focus lang ako sa family ko. Tapos ayun. Just continuous lang ako sa mga racket businesses. Medyo okay.
Maganda kung yung mga tina-type mo paid, sinasabi mo sa podcast.
Para kasing sa PSP, no? Come and go.
Madita kasi, kita mo, yung PSP ni RJ, nag-come sa kanya, binenta niya. So, ibig sabihin, mag-jowa pa lang kayo nung misis mo nung nag-alis ka o hanggang mag-asawa kayo
nag-uuno pa rin kayo
kasi nung nabuntis ko siya sabi ko diyan ka lang sa bahay ako na lang hahataw
Alam na alam mo sa ano, yun yung usapan sa ano eh, sa Pasay yata eh.
Yan yung listahan ano, yun, 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 dyan ka lang sa bahay ha, mag-alaga ka ng ano. Buti okay lang sa kanya, buti okay lang.
Binabawalan niya ako na wag orbot, pero sabi niya. Sabi niya, eh, kasi marami temptation pups eh, kasi may mga, marami talaga. Temptations.
Pinutol niya yung sarili niya. Eh.
Oh, mapapakinggan ng misis niya to. Teka na, nakalimutan natin itanong pala yung Pasay checklist natin, Ingo. Tumalon ka agad tayo eh. So RJ, tama, sa Pasay ka lumaki. No? Ano ba? Pinanganak ka sa Pasay?
Valenzuela. Sa Valenzuela.
Ah, sa Valenzuela. Oh, mas hardcore to kasi may dugong Valenzuela yung dugong Pasay. Saka sa Valenzuela, ang tatandaan mo?
Lower Tamaro yata. Doon ako pinanganak. Tapos, kasi sa bahay lang ako pinanganak eh.
Oh. Ah, okay.
Oh, kasi taga-Bansuelo.
Tapos lumipat namin ng Pasay. Ayan, tapos.
Tapos sa Libertad ka pa lumipat. No?
Sa Libertad.
Tramo pa, tramo.
So nung sa ilan taong ka lumipat sa Pasay? Natatandaan mo?
Ay, after namin pala mag-Valenzuela, nag-Gatchelian kami para Niaki. Oh. Tapos
nagkaroon pa ng konting pag-asa noon sa Gatchelian.
After Gatchelian, nag-ano pa kami noon eh. Nag-Las Piñas. Tapos Las Pasay Piña.
So nung dumating ka sa Pasay, ilang taon?
Ano yata ako? Paps, mga 5?
Ah, 5 years old. So nung 5 years old ka, oh, 5 years old ka dumating sa Pasay, ilang taon ka nung naging snatcher ka?
Paps, umu-order lang ako ng cellphone. Hindi ako... Pamo ako ng 3310 ha.
May saksak pa.
Kasi walang charger eh.
Yung tanong ni Paid, nung nakatira ka sa Pasay, nasaksak ka ba? Experience mo matagsak? Ay, hindi.
Ito po yung mga na-hold up.
Ayan. Buti na sagot mo yan kasi ang next na tanong ko, may kakilala ka bang stature or ay, ano,
criminal? Madami, pwede ko silang pangalanan lahat dito.
Hindi, pero ito, walang, hindi naman ha. Seryoso, may mga tropa kang snatcher dati.
Meron talaga.
Hindi ba kasi sa Pasay, lalo-lalo sa Malibay, may oras yung ano, yung snatcher, may signage doon, mag-ingat. May mga magnanakaw dito.
Oh.
Ito, may kikwento ko, lap trip eh. Brand out kasi noon. Oh. Pero hindi ko kasi nakikita si ano eh. Pangalan nito, si Loy-Loy, si Loy-Loy Galis.
Loy-Loy Galis. Tagal mo mga ano.
Legit yung pangalan. Tropa, legit tropa ba yan eh, ano? Ni Perning Pang eh.
Promise, hindi ako nang bibiro talaga may Loy-Loy Galis. Si Loy-Loy Galis. Patangkad malaki.
Taka. Para magkaroon ng Loy-Loy Galis, meron pang isang pangalan na Loy-Loy dito sa paligid na yon. Ano yung moniker nung isang Loy-Loy? O talagang galisin lang siya na idinikit niya yung ano?
Hindi, nag-galis talaga. Hindi ko alam, wala naman siyang galis. Hindi ko alam Loy-Loy Galis. Wala naman nakikita ng galis sa kanya eh.
Oh, sige, balik tayo kay Loy-Loy Galis.
Brand out. Brand out sa ano? Brand out sa amin sa Pasay. Sa Ema, sa may Ema kami. Ema Corner Natividad. Meron toda doon. Nakaupo kami. Kasi pag brand out, namamaril kami pellet ganun. Yung mga
akala ko namamaril lang eh.
Thank you, dinagdagan mo ng pellet gun. thank you, dinagdagan mo ng pellet yung gun. Kasi yung ibang kilala ko, namamaril kami ng gun eh.
Tapos, nakupo na kami sa ano, sa tricycle. Tapos
san pa
brand out. Brand out, 'di ba? Brand out. Oh. Sabi sa akin ni Loy-Loy, "Jay, okay lang ba mag-hold up ako dito?"
Tapos ano pa alam pa sa'yo?
Sabi ko, "Tangina mo, basta wag taga Natividad ha. Wag taga wag papasok dito, wag estudyante, wag sa amin." Eh madilim. Tapos sabi sa akin, "Ito, Jay, pwede ba 'to?" Huwag mo akong tanungin, putang ina mo. Sabi ko, baka isabit pa ako dyan kapag
kakalaman.
Bala ka, nasa sa iyan. Basta huwag daga sa amin.
Hindi pumasok sa isip mo na sabihin na noy, galis.
Galis. Huwag ka na kayo mag-hold.
Huwag ka bang hold up. Hindi pumasok sa isip mo yun. Yun yung tamang gawin eh. Hindi yung basta huwag mo kayo dadamay. Sige, tuloy mo.
Basta sabi ko, huwag taga sa amin. Huwag taga dito. Eh, nakakatawa kasi yun, yung hinold up niya, taga dun sa kanila. Kasi nung hinold up niya, kinuha niya yung cellphone tsaka bag. Tumakbo siya papaloob. Eh, doon din dumaan yung babae. Sabi ko, putang ina, mukhang magkikita kayo niya mamaya. Eh, di ko na alam. Di ko na nangyari after nun. Hindi ko nakita si Loyloy eh.
Nakakulong. Palaya na siya ngayon eh. Hinahanap ka niya eh. Then, sabi mo, di ba yung tatay mo pulis?
Pulis.
Hindi mo ba siya sinuplong sa tatay mo? Hindi mo naisip na, teka, kaaway ng tatay ko itong mga ano.
Wag, kasi number one rule, wag kang tatalaw ng kapitbahay mo eh.
Eh, yun nga eh, nagkamali siya doon, kapitbahay yung tinalo eh.
Kasi maraming, di ba maraming mga pusher sa Pasay?
Oo.
Ano?
Hindi ko
alam. Yung sabi, sabi lang. Di ba sabi? Pero hindi nakikialam si AirPods sa ganun kasi kapitbahay. Bahala kayo dyan, umahuli kayo, bahala kayo. Parang ganun.
Basta kumbaga iba na huhuli sa inyo.
Basta ba yung gagalabin yung family ko? Yun yung rule niya.
At least protektado ka ni father.
Nakto lang.
Eto, sino nung galis? Hindi mo inak sinaya isinama sa uno para mabago yung buhay niya.
Baka mang hold up ng tao doon pag mayaman.
yun nga magsinabi mo sa kanya na tara mangingidnap tayo para may bago tayo. Literal na naisip. Sige, ayahin ko ang tropa.
Baka literal na kidnap ang gawin. Oops.
Yun nga.
And then, nung nagsilabasan ng pera, sayo, uy, ayos to ah. Automatic naglalabasan ng pera.
Tutuwa na ice pick lahat.
Ay nako. Anyways, dyan na natin tapusin to sa tong episode na to. Nag-enjoy kami kausap ka RJ. Ganitong kasiyahan din ba ang i-expect nila pag pinakinggan nila yung podcast mo na anong ikaw na magsabi ng pangalan
Islot
ng podcast
pare.
Mo? Islot Podcast.
Islot Chronicles. Sa ngayon baka hindi, Pops, kasi one man pa lang host pa lang.
Thank you sa pagiging honest, RJ. Tapos namin paghirapang i-build up.
Sa ngayon baka hindi. Alam mo yan.
Yeah, pero ano, ang lagi naman namin sinasabi dito sa podcast, supportahan natin yung mga local podcast, lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Kasi kami, sa ganyan din kami nagsimula eh. So, kung titingnan, ewan ko kung nag-enjoy din, pag pinapakinggan ba yung episode nating una, nakakatawa ba para sa'yo?
Yung pilot? Oo, pare. Oh. Kasi bias ako eh.
Pero parang sa simula talaga, RJ, isipin mo na hindi nakakatuwa yung ginagawa mo pero mayroon at mayroong matutuwa dyan. So, tuloy-tuloy mo lang yan. So, yun guys, out na sa Spotify, di ba?
Out na sa Spotify.
O yun, so, ang isa-search lang nila, Kislot
Chronicles.
Tama? Kislot Chronicles, yan. Nakailang episode ka na?
Ngayon, nasa lima. Tapos bukas ba mag-record ako. Yan, kasi para siyang ano, Pops, para siyang MMK. Kasi, di ba si Chicharo Santos, wala naman siyang kasamang listener, di ba? Alam yun? Para mag-isa lang siya.
Oo, di ba basa siya?
Kala ko, di naman siya kalbo.
Di ka sure, bukas, kalbo na siya. Gulat ka, nagpakalbo si Charo, no?
Buhok pala, ano?
Ay, teka, hindi pala namin natanong, paano mo pala na-discover, RJ, yung machong chismisan? Kailangan namin malaman.
Una niyan, Pops, sa YouTube, eh. Kasi meron kayo Kuya Jobert pati kay Alex Calleja yata yun. Kasi before may videos kami ni Kuya Jobert before. Siguro dalawa lang ganun. Eh dati nag-YouTube ako before. So nung one time na miss ko si Jobert, siguro 2 years ago.
Search
ko tapos nakita ko yung sa inyo. Yung setting niyo pa noon yung nasa parang naka green screen yata kayo.
NMFTV yun, NMFTV pa yun.
Tapos lately nalaman ko na ano, nung nandito na ako, nalaman ko na may podcast na. Tapos yun, chinek ko. E pag nag-work ako, pwede kasi headphones sa... Actually, hindi pwede yung headphones sa amin. Nag-headphone ako. Tapos, yun, nakikinig ako habang ano. Ang una kong napakinggan nun, Pops, yung ano nyo, yung expensive son. Putang inatawa ko ng tao nun.
Teka, anong edition? Yung latest ba? O?
Yung latest. Ah, yung kasama si Fade. Yung may reverse pack. Pucha, sabi ko, napaka-demonyo naman. Ang sarap nito, man. Dami ko tangin. Kasi yun, tawa ko ng tawa. Hanggang sa tiyapakaliwa na halos.
Nabuhay ba yung Valenzuela, Pasay, ano, bulag mo?
Halo-halo. Parang binlender yung...
Ay, teka, bigyan natin siya yung background. Si RJ ngayon, nasa Calgary, Alberta, Canada. At ang trabaho niya doon ay... Okay lang sabihin, no?
Yes.
Yung forklift operator siya. So, makikita niyo kung...
Iyan yung reason kaya bawal siya mag-headset. Kasi kailangan niya marinig kung ano nangyayari sa paligid niya.
Oh, may tatlong Canadian na namatay doon.
aray, pre.
Yung bang forklift pwede iturbo?
Bots or bot lang or bot.
Ayun, pero yun nga guys, again RJ, thank you sa pag-join sa amin, and guys, suportahan niyo yung podcast ni RJ, which is yun nga yung Kislot Chronicles podcast, available yan sa Spotify at saka sa lahat ng podcasting platforms, no? Available, no? O sa Spotify
lang
ba?
Apple yata meron, pero wala nakikinig sa Apple. Oh, puro Spotify lang yung analytics ko.
Oh, basta kung saan, try nyo na lang, yes, kung saan kayo kumukuha Spotify, ng podcast, yeah, nyo. Kung wala, punta nyo na lang sa Spotify. Try nyo supportan yung mga Filipino content creators natin. And Fade, ikaw, ano yung gusto mo i-promote, Fade?
Promote ko yung YouTube channel ko na ilo-launch ko this week. So, wow. Fade Longboy lang. Wag na yung 2 eggs and a half na di na kami nakapag-record eh.
Hindi, pakinggan pa rin nila yung ibang episodes, di ba? Tapos, yung ano pa, yung...
Sabihin ko na ba lahat ng mga ano? Oh, sige, sabihin ko na. Oh, sa... Makinig din kayo ng Back and Forth, Back Trip, Zombie Tech, 3040 Podcast, Kage Space, MJ's Bubble, Adult Content, 2 eggs and a half na kahit hindi sila nag-record, Paki-Podcast, Litistang Weibo, Lady Bosses, Architalks, at ang di kaya lang podcast. Hi nga.
Uy, may guesting si Ingo dun, malapit na, no?
Hindi, dun sa... Ay, di kaya kilala. Oo, oh, pare.
Oh.
Nasinabihan ko yung host na huwag ko lang kakanta sana sa podcast na yun. Tsaka, thank you din pala kay Tonton Gura, kay Arvan Bautista, si Gracie Faura na nagpa-podcast din, at siyempre, yung ating sinulot na sponsor na si
Boom
Dodong B, ang kanyang katawan. Kasi Dodong B sa ano, BA Consulting na nakabase din sa Canada.
So, oh, kung gusto niyo matulad kay RJ from the mean streets of Valenzuela, Pasay, and Paranaque, na magkaroon ng mas magandang buhay, though hindi siya galing, hindi siya dumaan kay Dodong B, pero I think na kung nakilala niya si Dodong B, kay Dodong B siya dadaan. Oo, kontakin niyo na si Dodong B kasi nagre-recruit siya ng ano, nagre-recruit siya ng ano ba, recruitment tama, tumutulong siya ng mga tao na gustong mag-migrate sa Canada. At kung gusto niyo ng libreng consultation, kontakin niyo si Dodong B at gamitin niyo ang promo code na Machong Chismisan Brought Me Here, dahil yung $100 per hour na charge niya para sa consultation, automatic malilibre na kayo doon.
Akala ko sabi mo yung $100 per hour na consultation.
Madodoble.
Eh, mapupunta sa amin yung what are doon.
How are you? Hindi, pero yun yung tulong namin sa inyo mga machong chismisa, macho at sexing chismosa. Kung gusto niyo magkaroon ng libreng consultation kay Dodong B, kontakin niyo lang siya, and yung 1 hour na consultation na nagkakalaga ng $100 ay libre na para sa inyo. At ano pa ba, Ingo? Meron pa ba tayong kailangan? Ay ano, congratulate natin yung ano, yung 3040 podcast, dahil sa wakas nakapag 1,000 followers na sila. Oh, doon.
Malaking milestones.
Oh. Sana yung milestones, ibang ano, sana ibang, sana ibang mga brother and sister podcast namin, pakinggan nyo rin sila and suportahan nyo yan, yung mga NJ, MJ's Bubble, saka yung mga iba pang binanggit ni Ingo. Saka to, yung kay ano, kay RJ, yung Kislot Chronicles. Paano man naisip yung Kislot Chronicles? Kasi yun nga, yung sa akin kasi, pag iniisip ko yung Kislot, may sexual connotation eh.
Parang ganun. To which, kasi pops, may ADHD kasi talaga ako. So parang may self-take. Parang, alam mo yun, parang bigla na lang pumipitik yung utak ko ba. Bigla ko may mga random stuff na...
Pero RJ, ha, para sa taong lumaki sa Pasay, ikaw lang yata ang, ano, taga-Pasay na nagkaroon ng chance ang masabihan na may ADHD. Kasi sa Pasay, ang tawag lang dyan, makulit.
Batang hamog, pops.
Batang hamog. Pero ano, recently ka lang na ano, na
diagnose
nung nakarating ka sa Canada, o miski dati
parang
pa?
Parang ganun.
Kasi nga nakaahon ka na sa
lusa. Before wala naman term na ganun, hindi natin alam yun eh, bata ko. Kulang
lalo
lang sa kalo yung mga diagnosis dun eh.
Oh, parang ang kulit ng anak mo, ha? May ADHD kaya siya. Hindi ganun. Parang dati, ang kulit ng anak mo, hampasin mo nga ng ganun. Nung panahon natin, ganun eh, no? Panahon natin, ganun. Buti nga ngayon, nagpo-progress.
Lalo ko pa, pag may bisita yung airport ko, mga pulis, Nasa gitna, mahaba nag-uusap sila, nasa gitna ako, nakakarakarati ako niyang
parang, kala ko nilalaro may laro nila yung bar nila.
Yeah, tapos nagbabaril, bababa ako, cowboy ako, cowboy.
Asa si ano, asa si Nonoy pang, ano pa,
Loy Galis.
Halika dito. Mag-hold up tayo.
Pag brown out.
Gamit pellet gun. Teka, yung pinang-hold up ni Noy, no, yung pellet gun?
Hindi, kutsilyo talaga. Pero yung kutsilyo niya, yung pang-lutong kutsilyo o 29? Hindi ko alam. Kasi di ko nakita yung knife niya, kung may knife talaga siya. So di ko sure.
Alam mo may kutsilyo. Alam mong, ano no, mayaman na si RJ, hindi na kutsilyo tawag niya, knife na. Anyways guys, yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. RJ, meron ka bang catchphrase sa ano sa kislot?
Wala paps eh.
Maraming kailangan isipan mo ng catchphrase wala. Yung ano.
Gagawa natin ng parang.
Oh, gagawa mo. Ay, sige, so Fade.
Mm-hmm.
Anong catchphrase mo?
Di ganun kalong pero nakakasamid.
Yeah. Ito, Singo.
This is not a dad bod, it's a father figure.
At ako naman po si Makoy, pare, your showbiz bro, na laging nagsasabi, laging niyang tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.